Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Навошта Лукашэнка так часта ездзіць з афіцыйнымі візітамі ва Украіну? У Беларусі, Польшчы і Украіне абмяркоўваецца будаўніцтва воднага шляху. Даведаемся, як гэта паўплывае на экалогію і эканоміку. Ці рэальна вярнуць сплочаны падатак на дармаедства? Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія ВНУ скончылі прымаць дакументы на бюджэт. Прыёмная камісія пачала падбіваць вынікі. Атамшчыкі, настаўнікі і міліцыя зноў засталіся без выдатнікаў. Але на прэстыжныя факультэты, дзе высокі прахадны бал, можна паступіць і троечніку. Дастаткова ўзяць мэтавае скіраванне з раёна, які даюць чыноўнікі. Пытанне, навошта ім такія спецыялісты, калі тыя ж раёны штогод могуць атрымаць выпускнікоў выдатнікаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
В універсітэтах скончылася уступная кампанія на бюджэт. Адміністрацыя адрапартавала аб павышэнні прахадных балаў, але ёсць рэчы, якія засталіся па-за кадрам. Калі вас накіравалі ад раёна, абавязкова паступіце. Высокі конкурс не перашкода тым, каго мясцовыя райвыканкамы адпраўляюць па мэтавым накіраванні. Абітурыенты, якія паступаюць адмыслова ад мясцовай выканаўчай улады, каб працаваць па месцы жыхарства, ідуць па асобным конкурсе, па сваім. Напрыклад, у БДУ 44 месца для мытавікоў, на іх прэтэндавала 46 чалавек. На спецыяльнасць мытная справа прахадны бал 359 з 400 магчымых, а ў мытавіка, які туды паступіў, 148, і ён праходзіць. На гэтую спецыяльнасць з задавальненнем паступаюць абітурыенты з добрымі баламі, чаму б не ўзяць іх, а пасля адправіць размеркаванне. Але не, бяруць чалавека па рэкамендацыі ад чыноўнікаў, у якога бал удвая меншы за іншых абітурыентаў. Ды яму нават рыхтавацца не трэба. Вось так тлумачыць гэта ў БДУ.
То же самое таможенное дело. Это ж для таможенных постов там Гродненской, Гомельской области. А спецыяльности это все для сельских районов. Журналистика все для сельских районов. Даже аэрокосмические там одно место у нас есть. Так это в Дзержинском районе предприятия.
Дык па гэтых же сельских районах пасля едуць по размеркаванні. Мэтавік, каб паступіць па-за конкурсам, мусіць мець па сваім профільным прадмеце не менш за 6 балаў з 10. Ён бярэ рэкамендацыю ад райвыканкама і накіроўваюцца паступаць. Месцы для іх агаворваюцца загадзя, то бок з іншымі абітурыентамі яны не канкуруюць. Пасля па размеркаванні такі выпускнік адпрацоўвае 5 гадоў, а не 2. І гэта адзіная праблема. Мэтавікоў бяруць нават на штучны інтэлект. У беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі мэтавік сёлета адзін, але ён паступае на адзін з самых папулярных факультэтаў на спецыяльнасць штучны інтэлект. У яго 300 балаў з 400 магчымых. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт бярэ 48 мэтавікоў на спецыяльнасць лясная гаспадарка на 13 месцаў. Іх балы ва ўніверсітэце не агучваюць, проста канстатуюць, будзем вучыць. Па размеркаванні выпускнік, які паступіў па мэтавым накіраванні ад райвыканкама, мусіць абавязкова паехаць адпрацоўваць на радзіму. Але і тут ёсць нюансы. За час яго вучобы мясцовы выканкам, напрыклад, можа адмовіцца ад свайго мэтавіка. Ну, калі прадпрыемства разарылася. І тады не трэба адпрацоўваць. У выніку ты паступаеш амаль без прахаднога бала, вучышся 5 гадоў і ідзеш працаваць куды захочаш. Дарэчы, рэпетытары, да якіх звяртаемся, не прыгадваюць, каб у іх рыхтаваліся тыя, хто пасля будзе паступаць па мэтавым накіраванні. Такім чынам, мясцовыя ўлады адбіраюць абітурыентаў, якія пасля паступаюць па-за конкурсам, нават на прэстыжныя спецыяльнасці. Застаецца незразумелым толькі, якім чынам гэтых абітурыентаў адбіраюць і на якія крытэры глядзяць, апроч 6 балаў у атэстаце па профільным прадмеце. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўра Радио.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
У Беларусі, Польшчы і Украіне актыўна абмяркоўваецца магчымасць будаўніцтва воднага шляху, які злучыць Балтыйскае і Чорнае мора і па якім будуць хадзіць грузавыя караблі. Як гэта паўплывае на экалогію і колькі будзе каштаваць, ведае Артём Мартынович.
У Беларусі хочуць будаваць водны шлях Е-40, які злучыць Балтыйскае і Чорнае мора і пройдзе праз Палессе. Як гэта паўплывае на экалогію нашай краіны, абмяркоўваем з прадстаўніком бізнес-саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Алесем Герасіменкам і навукоўцам, арнітолагам Павлам Пінчуком. На думку Павла, будаўніцтва такога канала знішыць натуральную прыроду Прыпяці.
Он полностью уничтожит Полесье, если хотят сделать канал, значит, углубить его до 3,5 метров, построить там от 7 до 8 шлюзов, дамбировать Припять. Вот это, конечно, полностью, ну, как бы Полесье как регион перестанет существовать. С другой стороны, в самом проекте там нету четкого такого описания, что вообще будет делаться на Припяти. Есть какие-то пока просто рассуждения о том, как это будет сделано.
По разликах экспертов, проект Е40 обыдется краине у 150 миллионов евро. И это без выдатка у державных субсидий и стратов для инших компаний-перевозчиков. Такие лишбы проводит Олесь Герасименко.
С одного боку, мы бачим, что проект вельми капиталоемистый. По передних подликах на белорусском участку спотребится около 150 миллионов евро. А с одного боку, бачим, что необходимо великие капиталы укладывания, а с другого боку мы не бачим, каких выгод для экономики, для транспортной системы несе этот проект. Одразу потлумачу, что водный транспорт, внутренний водный транспорт проиграет чыгуначному, а так само автомобильному транспорту по ключевых показчиках конкурентоздольности. Это, конечно же, час доставки. По водным транспорте он істотно больше. Это немогчимость эффективно оперировать малыми объемами грузу. Это и з'явление додатковых этапов перегрузки у ланцужку доставки.
Так само будовництво шляху Е40 проведет до зникнения некоторых видов птушек с территории Беларуси, бо шлях будет проходить одразу проз три заказники, доводит Павел Пинчук.
Мы сейчас только начинаем проекты по восстановлению каких-то пойменных лугов и так далее. То, что хотят сделать разработчики, оно просто может, ну, как бы в корне убить все эти наши начинания. И часть видов, да, действительно, часть глобального угрожаемых видов, таких как известных, как вертлявая камышовка, которая гнездится в Беларуси, более половины мировой популяции гнездится в Беларуси, она может пострадать от этого. Большой подорлик, который тоже около половины мировой популяции гнездится на белорусских болотах, строительство канала может затронуть его. Вот. Ну и кроме того, через пойму Припяти проходит мощный миграционный путь птиц, и весной, по нашим последним оценкам, около миллиона птиц останавливается на участке от Пинска до Мозыря.
Покуль транспортный шлях еще только у проекте, а под проект шукают инвесторов. От реализации такого шляху потерпит чыгунка и навод грузовый дорожный транспорт. Такие подлики проводит Олесь Герасименко.
Коли такая модель будет реализована, то по подликах БСПН для чыгунки это будет означать страту каля 250 миллионов долларов выручки, что года для грузовых автомобильных перевозчиков еще каля 80 миллионов долларов. При этом эти две галины, автодорожная, автомобильная и чыгуночная, это они працуют в рыночных умовах, они прибытковые. Там створены сотни тысяч працовных мест. Тому любое, навод, хай себе з'явление некой новых працовных мест на водном транспорте, оно может быть цалком нивелировано навод невеликим процентным вымерением, скорочением працовных мест на автомобильном транспорте и на чыгуночном. Тебе треба ясно это разуметь.
Теперь Полесье редкий по своей природной разностайности регион, який кожный год завабливает все больше замежных туристов. Некоторые виды птушек сустракаются только там. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У четвер кіраўнік Беларусі чарговы раз наведае з афіцыйным візітам Украіну. З 2014 года, калі пачаўся ўзброены канфлікт на Донбасе, гэта ўжо пяты візіт Александра Лукашэнкі ў гэтую краіну. Менш чым візітаў у Расію, але значна больш, чым у любую іншую нашую краіну-суседку. У Кіеве пройдуць перамовы лідараў дзвюх краін, як у фармаце 1-1, так і ў пашыраным складзе. Асноўную ўвагу плануецца надаць цяперашняму стану і перспективам супрацы у экономице. Плануется так само узгоднить подыходы до дальнейшего развития приграничного супрацовництва. Закрануть Лукашенко с Порошенком так само и урегулирование конфликту на усходе Украины. Такие частые визиты Лукашенки во Украине мы вырашили обмерковать с украинским аналитиком Института будучини Игорем Тышкевичем. Передаю слово Дмитру Лукашуку.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії Дмитро Лукашук. З нами на сувязі по скайпі з Києва Ігор Тишкевич, експерт у білорусько-українських відносинах. Ігор, наскільки ось підлічували за останні 3 роки, гэта буде зараз ось 5-й візит керівника Білорусі в Україну. Здавалося б, з одного боку, може бути, осторожней треба було б бути з гэтими візитами, бо такі ось стосунки поміж Україною і нашим лепшим стратегічним партнером Росією. І тим не менш, так часто. Як ви лічите, чому? Що треба Лукашенку в Україні?
Ну, покольки я працюю в Українському інституті будущині, то що треба Лукашенку в Україні, ну, якраз таки супадає з назвою установи, де я маю гонор працювати. Лукашенку потрібна будущині. Лукашенку потрібна будущині, будущі ринки, Лукашенку потрібні гроші, Лукашенку потрібний прибуток, Лукашенку потрібний сумісний бізнес. І врешті-решт Лукашенку потрібен адвокат д'ябла у контактах з європейським зв'язом, з Злученими Штатами Америки і так далі. Тому не дивно, що Олександр Лукашенко так часто буває у Києві. Для мене було не дивно, я ще в 2013 році писав, що Білорусь не буде йти в фарватери російської політики, коли почався Майдан і після Майдану. Так і відбулося, бо гульня у інтеграцію з Російською Федерацією, вона почала напружувати Мінськ досить давно. І зауважте, що при всій великій кількості розмов і слів про там братські народи, про єдність, про російську зі знаком якості, Білорусь не надто хоче пускала російців у білоруський бізнес, купляти білоруські підприємства, білоруські активи. Десь цих годів у 2008-му, ну, вже країна стала перед вибором, що коли далі російці будуть спробувати і тиснути на покупку білоруських активів, коли Білорусь не буде супротивлятися, то у один судовий момент приїде дядька з Москви з чемоданами і скаже, що слухай, тут все моє, а ти хто такі? Тому для Олександра Лукашенка це і політична будущня країни, і його не власне політична, економічна будущня, просто будущня як чоловіка.
Коли казати про товарозворот, чи можна зробити які виснови, як змінився товарозворот поміж нашими країнами за останні 3 роки? Я маю на увазі найперш, починаючи з 2014 року, тому що менавіта у 2014 році ось почалася гэта проблеми, війна, можна сказати, в Україні, яка, ну, як звичайно, моцно впливає на товарозворот поміж сусідами.
Натурально, що, скажімо так, товарозворот не заставався, скажімо так, тим же самим, як це було у докризисні роки, тобто максимальна сума у товарозвороті Білорусі і України була у 2012-2013 роках, коли білоруський експорт сягав 5,5 мільярда доларів. 14-й год по старой звичке он застався на узровні 4 мільярдів доларів при становшим сальді каля 2. 15-16-й, 15-й було дно падіння, це до 2,5, а в 16-м вже був рост до 2,8 мільярдів доларів, білоруський експорт. А імпорт з України натурально так само упав, і зараз він по красі так само росте. Але український ринок для Білорусі важливий тому, що він прибутковий, бо сальдо взаємний гандлю товарами і послугами ніколи не пускається ніже за 1,5 мільярда доларів, ну, натурально, на користь Білорусі. Тому це гроші тепер, це гроші у будущині, і як би там не було, Україна – це важливий чинник, і позиція Білорусі по українським конфлікті – це важливий чинник у нормалізації відносинів поміж Республікою Білорусь і іншими країнами, бо нормальні стосунки з Європейським Союзом, нормальні стосунки з Злученими Штатами Америки. Це не тільки гроші теперні, це не тільки технології, бо коли ми згадаємо, що в Білорусі прийняті програми по трансформації економіки, реформи це не називається, це програма «Стоїв розвиття до 30-го року» і програма «Розвиття до 2020-го року». На таке розвиття, яке заплановано білоруським урядом, потрібні не тільки і не стільки кредитні гроші, скільки доступ до технологічних ринків і приход менавіта відео технологій. Російська Федерація, на жаль, це на сьогодні, так, це ємістий ринок, який може дати гроші, але Росія вже у тим стані, що на ній може дати технології. І ще одне вельми важне, це стосунки з Китайською Народною Республікою, яка на сьогодні може дати і гроші, і технології, і дає. Китаю не потрібна Білорусь, яка знаходиться під санкціями, яка знаходиться, скажімо так, сама по собі, як виспа посеред океану. Китаю потрібна Білорусь з нормальними відносинами, з європейським зв'язком, з нормальними відносинами з сусідами. Тому що від гэтага залежить, скажімо, від гэтага залежить, залежать показчики експорту китайської продукції на третій ринки. Від гэтага залежить, чи буде в Білорусі зборочної могутності тих ж самих китайських корпорацій, бо білоруський ринок сам він малоємістий. Відповідно, Україна у такому розкладі вона становиться, ну, коли не ключовим, то вельми важним чинником у забезпеченні менавіта будучині для Білорусі, ну, і чого греха таїть, будучині для самого Олександра Лукашенка.
Лукашенко любіць казаць, што вось я прыехаў і дамовіўся, што будзем пастаўляць там на мільярд, там ці яшчэ на колькі. Гэтыя візіты Лукашэнкі даюць канкрэтны вось такі вынік, што вот менавіта Лукашэнка прыехаў, дзякуючы гэтаму ў нас там нешта з таваразваротам, з пастаўкамі ўсё ж такі налажваецца.
Ну, давайте раздзяляць картинку и тезис, які йдуть на внутренний ринок для своего споживца, с картинкой и тезисами, які йдуть на внешний ринок, и третье с реальными справами. Як би там ні було, але Білорусь системно працює з Україною з 2007 року. Гэта заслуга і білоруської амбасади, былого амбасадора теперішнього. Гэта заслуга гандлёво-промыслової палати, тому що, наприклад, на послезавтрашній форум Белорусская гандлёво-промысловая палата за 3 месяца начала собирать предпринимальников как приватной формы власти, то бишь приватный бизнес, так и державные предприятия. Коли державные предприятия ледве не силком, некоторые загоняли, что ехать треба, то приватные предприятия там просто захочили разными печеньками. Начиная от бесплатного проезда, там некой великой программы, допомоги у экспорте и так далее. Еще один просто приклад, который, думаю, раскрою в очи. В Украине есть державный банк Укрексимбанк. У него есть кредитная программа «Белорусский импорт». Это означает, что когда украинский предприемец купляет товары белорусского машинобудования или белорусского автопрома в лизинг, то, или в кредит, то частка отсотков, а бывает, что и тело кредита покрывается Укрексимбанком. Откуда украинский банк берет гроши? От Министерства финансов Республики Беларусь. Тому Беларусь, она сведомо, планомерно працует на захование своей доли на украинском рынке и ее поширение. Так Лукашенко огучивает некие новые накерунки. Тому формально он может, мае право казать, что вот я приехал, огучил, после этого праца почалася. Але реально працует не одна сотня людей на то, как Беларусь заставалась на украинском рынку, и Беларусь, скажем так, массовала свои позиции на украинском рынке.
Перарвемся на музычную паузу, после якой протягнем обмярковывать украинский визит Александра Лукашенко. До дискуссии долучится белорусский эксперт, керавник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
20 ліпеня кіраўнік Беларусі ў чарговы раз наведае з афіцыйным візітам у краіну. З 2014 года, калі пачаўся ўзброены канфлікт на Донбасі, гэта ўжо пяты візіт Александра Лукашэнкі ў гэтую краіну. У нас у эфіры наступны госць, кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў, а я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Прызначаны вылет з афіцыйным візітам Лукашэнкі ва Украіну. Я тут падлічыў, што з 14-го года гэта будзе ўжо пяты яго працоўны візіт ў гэтую краіну. Канешне, менш, чым ён бывае ў Расіі, але значна часцей, чым ва ўсіх іншых краінах. Што яму трэба ў Украіне? Чаму так часта лётае?
Ну, па-першае, захаваць гандлёвы ўзровень гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, які ёсць, і больш за тое нарасціць яго, па-іншае, ён спадзяецца на тое, што Украіна выступіць у якасці нейкага лабіста беларускіх інтарэсаў на Захадзе. Ну і па-трэцяе, трэба шукаць нейкую павестку, палітычную павестку дня ў двухбаковых адносінах.
А што не так з палітычнай павесткай?
Яе няма.
Добра, а што б нам хацелася палітычнага з Украінай? З улікам таго, што...
Мне цяжка сказаць, я ж не Лукашэнка, што яму хацелася. Яму хацелася б, каб Украіна лабіравала інтарэсы Беларусі на Захад. Гэта відавочна. Што яшчэ, ну, цяжка сказаць.
Ну, вось тут мне, як украінскія эксперты, кажуць, што, ну, нібыта і так Украіна, как бы, займаецца, можа быць, не такім відавочным, не вельмі актыўным, але лабіраваннем інтарэсаў Беларусі на захадзе?
Ну, хацелася б нейкія прыклады гэтага лабіравання правесці, бо ўсё ж такі словы гэта адно, а прыклады гэта іншае. Пакуль што сітуацыя, прынамсі, з боку яна выглядае, што гэта не так.
Добра, пра наращванне гандлёвых магчымасцей. Лукашэнка любіць казаць пра тое, што вот я паехаў і дамовіўся там на мільярд можна будзе пастаўляць і гэтак далей. А ўсё ж такі, наколькі рэальна, што ў дадзеным выпадку вот яго візіт паўплывае на павелічэнне нашых нейкіх гандлёвых стасункаў?
Ну, складана сказаць, наскольки менавіта гэты візіт паўплывае, бо зараз асноўнае пытанне, яно, ў прынцыпе, на захаванне прысутнасці беларускіх нафтапрадуктаў на украінскім рынку.
Украінскія разам з заходнімі і палітыкі, і эксперты выказвалі перасцярогі з нагоды беларуска-расійскіх вучэнняў Захад-2017. Ці не ёсць адной з мэтаў гэтага візіта супакоіць наших вот суседзяў, што некай небяспекі за гэтых вучэнняў няма?
Ну, гэтая тэма ў любым выпадку будзе абмяркоўвацца, але сказаць, што магчыма, супакоіць зараз, ну, вельмі складана, таму што, скажам так, шмат хто зацікаўлены ва Украіне, каб гэтая тэма яна прысутнічала менавіта ў такім алармісцкім.
Зразумела. Ну і апошняе, не палохае Мінск, афіцыйны Мінск, от магчымая негатыўная рэакцыя Крымля на такія частыя візіты ў Кіеў?
Тое, што яны адбываюцца, значыць, не палохае, тым больш што нельга выключаць, што Лукашэнка ў тым ліку ўвесь час прапануе сабе ў якасці пасярэдніка паміж Пуцін і Парашэнкам. Іншая справа, што наколькі гэтыя паслугі могуць быць запатрабаваны, з улікам таго, што яны, ну, проста, там, я маю на ўвазі Парашэнка.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Распавяду вам гісторыю аднаго так званага дармаеда. У вёсцы Шклоўскага раёна жыве кандыдат эканамічных навук. У 2011 годзе яго звольнілі з ВНУ, дзе ён выкладаў і з таго часу і не мог уладкавацца нават дворнікам на працу. У выніку прыйшоў ліст шчасця, што ён так званы дармаед. Як скончылася гэтая гісторыя, распавядае Зміцер Лукашук.
Чыноўнікі заяўляюць, што падатковыя ўжо вяртаюць грошы тым, хто заплаціў збор за дармаедства ў мінулым годзе і ўжо ўладкаваўся на працу. Што праўда, ніводнага такога чалавека мы так і не знайшлі. Затое знайшлі таго, у каго атрымалася вярнуць свае 360 дармаедскіх рублёў, дзякуючы зменам ці, інакш кажучы, тлумачэннем прэзідэнцкага указа аб дармаедах. Кандыдат эканамічных навук Пётр Мігурскі жыве ў вёскі Дабрэйка Шклоўскага раёна. Ён дармаед вымушаны. У 2011 годзе яго звольнілі з ВНУ, дзе ён выкладаў. І з таго часу ён не мог уладкавацца нават дворнікам на працу. Адпаведна, атрымаў ліст шчасця з патрабаваннем заплаціць падатак на дармаедства за 2015 год.
Сам па сябе закон быў сырой, і если внимательно прочитать, так, наверное, 10% населения Белоруссии будут тунеядцами по этому закону. У нас в деревне 20 тунеядцев среди 350 жителей. Записывали всех, кого видели, что он, ну, где-то не трудоустроен официально. Это не важно, что приусадим на участке, не важно, что престарелая мать, которую надо доглядать, и не важно, что нет куда трудоустроиться. Сам факт неучастия в финансировании деятельности государства рассматривается чуть не как преступление.
Остерогаючися, што могуць не выпусціць за мяжу ў выпадку нявыплаты падатку і не маючы жадання прасіцца ў чыноўнікаў з камісіі не прызнаваць яго дармаедам, Мігурскі падатак заплаціў. Ужо з пенсіі, якую атрымаў у другой палове 2016 года. І, кажа, не стаў бы гэтыя грошы вяртаць, калі б яго як узорнага дармаеда не пачалі ставіць у прыклад іншым, тым, хто падатак так не заплаціў. А такіх сярод 20 дармаедаў аднавяскоўцаў Мігурскага было 19 чалавек.
Если бы из каждого утюга не стали говорить о том, что Мігурскі тунеядец, и не стали проводить пример, вот глядите, Мігурскі тунеядец, он заплатил, он не платит, а как вам не стыдно? Тогда я задумался, что надо эти деньги вернуть и таким образом выйти из статуса тунеядца.
А тут еще, як выник вясновых антидармаедских протестов, 15 сакавіка ва ўсіх раённых газетах з'явіліся тлумачэнні закона аб дармаедах. Адкуль Мігурскі даведаўся, што ад выплаты падатку вызваляюцца тыя, хто на вёсцы вядзе прыватную прысядзібную гаспадарку. Мігурскі пачаў змаганне за сваё добрае імя.
Прыехаў налоговую, і от тут я для сябе понял, што в налоговую інспекцыю вообще не понимают, ну, они не имели механізм возврата. Они там такую хинею несли, что по указу президента вы не подходите, потому что личное подсобное хозяйство, а вам тут выделена земля в пожизненное пользование. Я говорю, так а для каких целей? Тут же написано, говорю, для цели ведения личного подсобного хозяйства. Ну, то есть там были не готовы.
Больше за месяц Петра Мігурска гоняли за розными доведками то в одну установу, то в іншую, але ён своего домогся. У конце травня с податковой инспекции пришли паперы с поведомлением, что яму вяртаюць лішнія пералічаныя на падатак грошы. І 2 чэрвеня грошы былому дармаеду пералічылі на пенсійную картку.
После этого председатель сельского совета развезла документы, оправдывающие, что они не тунеядцы, жителям деревни Добрейки практически всем. То есть вот в данном случае моя такая активная позиция, она поспособствовала тому, что основная масса тунеядцев вдруг оказались не тунеядцами.
Усіх, хто, як і ён, захоча вярнуць свае грошы, Мігурскі папярэджвае. Справа гэта даволі нервовая. Бярэ дзяржава грошы лёгка, а вось вяртае з вялікай неахвотай. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Nine Inch Nails» апублікаваў першы трэк з новага міні-альбома. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага «Шоу-бізу». Гурт Nine Inch Nails апублікаваў новы трэк з будучага EP пад назвай At Violence. Міні-альбом выйдзе 21 ліпеня 2017 года. Кампазіцыя This Is Not The Place выйшла з візуальным суправаджэннем, аўтарам якога выступіў рэжысёр Алекс Лью. Усе 5 хвілін, што доўжыцца трэк, камера павольна аддаляецца ад велізарнай гукавой усталёўкі. At Violence стане другой часткай трылогіі міні-альбомаў каманды. Першая пласцінка Not The Actual Events выйшла ў снежні 2016 года. Lord Weekend і Coldplay стануць хэдлайнерамі музычнага фестывалю iHeartRadio, які пройдзе ў Лас-Вегасе 22 і 23 верасня 2017 года. Сярод іншых удзельнікаў заяўлены Гарри Стайлз, Майл, Сайрус, Пінк, Kings of Leon, 30 Seconds to Mars і многія іншыя. Вядучым мерапрыемства стане Ryan Secret. Фестываль можна будзе паглядзець у прамой трансляцыі. Хэдлайнерамі мінулага года былі Sting, Britney Spears і YouTube. Sony Music Entertainment і спадчыннікі Джимі Хендрыкса вырашылі працягнуць контракт. Згодна з ім, кампанія займаецца распаўсюджваннем каталога песень і архіваў музыканта ва ўсіх фарматах і на ўсіх платформах. Малодшая сястра Хендрыкса Джейн таксама паведаміла, што ў наступным годзе могуць быць выдадзеныя студыйныя запісы і жывыя выступы яе брата, якія раней не выдаваліся. Рэлізы падпадуць пад дзеянне абноўленага контракту. Спадчынніца Джимі дадала, што ёй спакайней, калі яна ведае, што Sony Music адказная за архівы. У каталог і архівы ўваходзяць запісы, зробленыя з 1966 па 1970 гады, а таксама некаторыя жывыя канцэрты Хендрыкса і запісы для BBC. За апошнія 8 гадоў лейбл Legacy Recording, які належыць Sony, апублікаваў некалькі раней невядомых запісаў Valleys of Neptune, West Coast Seattle Boy, The Jimi Hendrix Anthology, People, Hell and Angels, ды іншыя. Нью-Йоркскі суд забараніў выставляць асабістыя рэчы спявачкі Мадонны на аукцыён Gotta Have Rock and Roll, які адбудзецца ў канцы ліпеня 2017 года. Акрамя ліста ад Тупака Шакура, у якім рэпер абвясціў поп-зорцы пра спыненне любоўных адносін, сярод забароненых да продажу прадметаў трусы выканаўцы і яе фота са стрыптызёрам. Рэчы аукцыённаму дому прадставіла былая сяброўка поп-зоркі Дарлін Луц. Мадонна заявіла, што гэтыя прадметы былі скрадзены з яе дома, назваўшы тое, што адбылося, абуральным. Паводле яе слоў, жанчына скрала іх, калі дапамагала ёй пераязджаць. Усяго на таргах планавалася выставіць 120 лотаў, якія належаць Мадонне. Сярод іх ніжняя бялізна і грэбень спявачкі, асабістыя фатаграфіі, на якіх яна абдымаецца са стрыптызёрам на дзявочніку, а таксама адрасаваны ёй ліст ад рэпера Тупака, напісаны ім у турме. Адзначаецца, што артыстцы ўдалось апратэставаць продаж 22 прадметаў з калекцыі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».